привернуть увагу американських владов. І влади вельми до нас приязні. Ми маємо тут велику традицію. У нас тут могутна діаспора, особливо старше покоління. Вони такі просто волоти, таку титанічну працю проробляють. Таку увагу до білорусів притягують. Просто незвичайну працю робить. І тільки приклад гэты брат з них і робить. Буде плюн, буде жити Білорусь. Завсёди буде жити, вічно буде жити.
І наприкінці передачі некілька віншуванняў і пажаданняў з нагоды Дня волі ад амерыканскіх беларусаў Анатолія Старкова і самай маладой удзельніцы перадачы Наталлі Петух, сяброўкі з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
День воли для мяне – гэта яшчэ адзін глыток вольнага паветра. Я жадаю, каб у гэтыя святочныя дні у хуткім часе усе беларусы свету змаглі вольна пабываць на вольнай Беларусі. Жыве Беларусь!
Я хотела повиншовать этих белорусов со святом с 98 Белорусской Народной Республики. Хотела повиншовать своего батьку, маму, братика и его семью. Хочу пожелать им того, как они, как наихудшей, позбавились от диктатуры и зажили бы за правду в белорусской Беларуси. Где белорусскость не будет под обороной. Счастья вам, белорусы! Живе Беларусь!
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Сёння отзначается 90 годов с дня обвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республики. У Менску и інших городах Беларуси и за мяжой отбываются святочные митинги и шести. По всей Беларуси на протягу нескольких дзён затримливаются и судят активистов, якія организовывали святкование 90-годзя БНР. Милиция уварвалася у майстерню Алексея Марочкина у Менску. Конфіскавала каля 40 растяжек і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Крэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Былы палітвязень Іван Крук сёння абзваніў усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкаму, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі годкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварія з так званым жывым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці. А зараз на чарзе «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Сімвалы волі, портреты герояў Беларускай Народнай Республікі і нашчадкаў іх ідэяў – тема размовы Міхася Скоблы з мастаком Алексеем Марачкіным.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте принимали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашчавацкая и Владимира Орлова «Свечены 90-годи БНР». Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шукованные стенды, на которых представлены творы мастерства, где-то за 30 творов моих, и так само показывал свои творы Игорь, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт Змитера Войчушкевича. И вот вы видите себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётеринг и европейские комиссары в пытаниях вонкового дочинения. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творов? твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармісцкага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо проста выбар, выбар. Правда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў: гэта што тут ТБНФ засідае? Вот, ну тым не менш все прайшло, все нормально.
Тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі, і мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку, і тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, Шлях моладзі, кніжкі Абдзіраловіча. Ну, Шлях моладзі ж вядома, на вокалцы гэта імклівая пагоня. Ну і безумоўна, якраз знаёмства з Евгенам Куліком, бліжэй з Міхасём Рамунюком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым, мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільню, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі па звострым брамбы, і нас вітала імклівая пагоня.
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць песня пра зубра Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90-годзе Максіма Богдановича мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы унізе Богдановича, старадаўняй літовскай пагоні: не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, і я сабраў, ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобыла.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзвюх асобаў. Добры партрэт серыі выдатны дзеячы гісторыі культуры, гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі. Не толькі я, шмат беларускіх мастакоў і адлюстроўвалі гэтыя сімвалы. Унікальная праца Алеся Пушкіна, дзе крывёю паласу чырвоную, сваёй крывёю зрабіў на белым тле карціны. Эту карціну падарваў Беларускаму народнаму фронту.
Спадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі», вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадзе дома ўрада. У Нацыянальным музеі, яшчэ тады, калі быў дырэктарам Карачун, на маёй персанальнай выставе на цэнтральным месцы быў бел-чорна-белы сцяг, спалены на палову. Это тады, калі нашыя беларускія вайскоўцы прымалі прысягу. Ён на пляцы незалежнасці, ён цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. І гэты сцяг, ён як рэліквія захоўваецца ў мяне. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку. Пасля, значыць, вітражы, памятаеце, былі вітражы ў Заслаўі на гэтых вокнах, зробленыя, па-моему, Эдуардам Магуновічым. Тут можна згадаць і габелены таго ж Сымона Свістуновіча, яшчэ і творы майго сябра Алеся Шатэрніка. Да гэтага часу ў яго ў майстэрні захоўваецца велізарная шыльда, дзе прымалася трэцяя ўстаўная грамата, гэта сённяшняя вуліца Валадарскага, там пагоні з мечам. Ніяк да гэтага часу мы не можам устанавіць. Гісторыю не трэба падрабляць. Усё ж такі, як бы там ні было, сённяшні начальнік рэспублікі хай часцей успамінае, як ён прысягаў Беларусі. І руку ён клаў на канстытуцыю з пагоняй, і гэта рабілася пры бел-чорна-белым сцягу. І наогул мастакі нашай суполкі пагоні, яны якраз звярталіся да гэтай тэматыкі. Але я от мару пра што, пра выставу. І пасля ўсіх гэтых от шэсцю мітынгаў захоўваюцца гэтыя плакаты харугвы, пачынаючы ад гэтага адраджэнскага перыяда ўтварэння Беларускага народнага фронту. Гэта была б у палаца мастацтва шыкоўная, вялізная выстава якраз і прапаганды нашых сімвалаў. Яно павінна адрадзіцца, яно адродзіцца. Я проста веру ў гэта.
А я б абавязкова ў гэтую экспазіцыю дадаў бы яшчэ вашага Мірона, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на высакавольтнай лініі. Дарэчы, ён намаляваны са спіны, а ці не збіраецеся вы калі-небудзь намаляваць ягоны парадны партрэт?
Мне часенька задаюць такое пытанне, калі ўжо павернецца тварам Мірон да гледача. Я так думаю, што ў гэтым некая ёсць і загадка, таму што Мірон, ён шматлікі, ён жыве ў нашым сэрцы. Мы з вамі тут таксама Міроны, можам выйці і выйдзем 25 числа з нашай сімволікай. Прыйдзе час, відаць, з'явіцца не адзін Мірон, але да гэтага часу ён няўловны, ён як Арханёл Міхаіл, так сказаць, лётае і прапагандуе нашу сімволіку. Гэта легенда, гэта міт, і міт такія патрэбны нашым людзям.
І апошняе пытанне, спадар Алексей, на якое адказваюць многія ўдзельнікі нашых перадачаў. Што для вас асабіста азначае дзень 25 сакавіка?
Сёлетні дзень, это 90-годзе, БНР, это выдатная дата. Ёсць такія даты, которые жывуць вечна. Калі ёсць 90, будзе 95-годзе, а наперадзе 100-годзе, і нідзе гэта не будзе сцёрта з памяці людской. І гэта нас мобілізуе ўсіх, єднае. Поэтому для мяне эта дата і на, як для мастака, для мяне вельмі важная, таму што я ўжо адчуваю, якія там будуць лозунгі. І нашыя мастакі пішуць. Лозунгі як логатыпы. Будзьма беларусамі, будзьма смелымі, будзьма свабоднымі. І сярод усіх лозунгаў, напрыклад, не бойцеся. Словы з новага запавету, калі анёл апусіўся перад Марыяй. Першае слово сказаў «не бойся». Для мяне вельмі важна сказаць і паўтарыць гэтыя словы, што сказаў Ян Павел II. Не бойцеся. Гэта наша свята, наша дата. Прыходзьце на плошчу, прыходзьце, каб адсвяткаваць разам, складзем кветкі Якубу Коласу, мы складзем кветкі на помнік Янку Купалы, Богдановичу. Гэта нас будзе єднаць.
прогучав черговий випуск передачі «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» з мастаком Олексієм Марочкіним, гутерів Міхась Скобла. Нагадаю слухачам, сьогодні у першій половині дня міліція уварвалася у майстерню мастака, конфіскувала розтяжки до Дня волі і відвезла Олексія Марочкіна у тюрму на вулиці Окрестіна у Мєнську.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.